Skrifruiming 71, dit is die toonsetting van die apostoliese geloofsbelijdenis. So een paar maanden geleden het ons dit ook gesing, ons sing dit vanavond weer. Skrifruiming 71. Ek sal van ganser harte, Heer, u wonders groot maak en u eer. Ek sing, omdat ek in u bly is, aan wie my lofsang toegewy is. Psalm 9 is ons lofsang, ons sing daarvan vers 1, 2, 7 en 10, nadat ons die seën van die Heere ontvang het. Ons hulp is in die naam van die Heere, wat die hemel en die aarde gemaakt het, en wat trouw is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade vir u, en vrede van God ons Vader, en van Jesus Christus die Heere, deur die krachtige werk van God die Heilige Gees. Amen. Hemelse Vader, ons het soveel om oor te sing. Ons het nie genoeg woorde om aan u die lof toe te bring wat u toekom nie. Ons vind telkens weer nuwe stof om u te aanbid in u heerlikheid en majesteit. En so dank ons u dat ons vanavond weer by mekaar mag wees. Een van hart en een van sin. Ons kom uit verskillende omstandighede. Ons het elkeen 'n kosbare plek om vol te staan in die koninkryk. Maar hier mag ons wees, onder die geklank van die evangelie, saamgebind met die bloed van ons Here Jesus Christus. Ons dank u, Here, vir die heerlike rustdag wat u gegee het, waarmee ons hierdie nuwe week kan begin. Ons dank u vir buitengewone gawes. Die partij van die dinge lyk vir ons baie vanselfsprekend, maar ons weet elke asemteug is 'n geskenk van u uit die hemel. En elke druppel water wat ons drink en stukkie kos wat ons eet, is 'n gawe van u. Maar ons sien ook die buitengewoonheid van u genade en die rykdom van u woord waaruit ons nou weer mag lees en onderrig word. Dankie dat u ons tegemoet kom in ons swakheid, in ons ellende, ook in ons hartseer omstandighede waarin ons vir baie redes is. Ons harte gaan uit na hulle wat swaar kry. Die siekes in onder ons midde, in die tyd van die jaar wat die seisoen verander, is daar baie siekte. Ons dink ook besonder aan hulle wat in hospitale versorg word, dat die kosbare werk wat dokters en verpleegpersoneel doen, vrug mag dra in die lewe van die kinders. En Here, ons bid vir hulle wat swaar kry weens verlies wat gely is. Verlies aan werk, verlies aan inkomste, verlies aan lewenskwaliteit met siekte wat toeslaan, maar ook, en is baie aangrypend dat u ons weer getref het met verlies aan lewe. Wil u met die families wees wat moet verder gaan sonder 'n geliefde in hulle midde? Dis so onvoorstelbaar. En alleen u, die Almagtige wat die lewe gee, kan ons troos soos wat ons getroos moet word. Alleen u het die regte woorde. En alleen u kan ons, as ons alleen is en dink oor al die dinge, krag gee om te kan vorentoe beer. Dankie vir 'n gemeenskap van medegelowiges wat saam dra as ons in die diepte is en saam bly is. En dit alles maak die lewe so wonderlik en aangrypend. Dankie vir die wonder van kerk wees. En dat ons as kerk ook weer in hierdie dae mag gereed maak om nagmaal te vier een van die dae. Dankie vir huisbesoeke wat ons mag doen en ontvang. Laat ons die ambtsdraers met blydskap in ons huise ontvang, want hulle word deur u gestuur. Versterk ons deur hulle dienswerk. En gee die ambtsdraers moed om te praat uit u woord oor die dinge wat ons ewige lewe raak. Ons het 'n nuwe week ingegaan en ons bid dat u ons sal seën in al ons werksamehede van die week. Lei ons deur die besluite wat ons neem en die take wat ons aanpak. Ons dra ons land met al sy mense aan u op, die regering wat wet en orde moet handhaaf in hierdie tyd wat so chaoties is. Gee tog dat daar uitkoms mag wees, sodat ons in rus en vrede ons lewe kan leef en ons werk kan doen tot die eer van u naam. Bewaar ons van die kwaad en laat die trotse daad ons nie oorval nie. Vergeef ons uit genade al ons sondes in die naam van ons Here Jesus Christus die Verlosser. Amen. In die woordbediening gaan ons stilstaan by die beker van danksegging, is die nagmaalsbeker. In Psalm 75 sing ons van 'n ander beker. In Gods hand 'n beker blink, en die druppels skuim en spring uit die bitter mengeling waar die sondaars van moet drink. So daar is sprake van twee bekers, die beker van toorn, hier in Psalm 75, die beker van verlossing, die beker van danksegging, waarvan ons net meer gaan hoor. Ons sing nou Psalm 75 vers 4, 5 en 6. In antwoord op die woordbediening sing ons van daar die ander beker. In Psalm 116, ek sal hom prys vir sy verlossingsdade en by die kelk van heil, dit is die beker van verlossing, sy naam vermeld. In verband met vraag en antwoord 77 van die katechismus, waar die vraag is, waar het Christus beloof dat hy die gelowige so seker met sy liggaam en bloed sal voed en verkwik, as wat hulle van hierdie gebreekte brood eet en het uit hierdie beker drink? In verband met die vraag, lees ons twee gedeeltes uit die woord van God, uit die evangelie, Lukas 22, en uit Paulus' brief aan die Korintiërs, die eerste brief hoofstuk 11. Lukas 22 lees ons vanaf vers 14. En toe die uur kom, het hy aan tafel gegaan en die 12 apostels saam met hom, en hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang, om hierdie pasga met julle te eet, voordat ek ly. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet, voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie. En toe hy een beker geneem het, dank hy en sê, neem dit en deel dit onder julle. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wijnstok, voordat die koninkryk van God gekom het nie. Daarop neem hy die brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit, en gee dit aan hulle en sê, dit is my lichaam wat vir julle gegee word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so neem hy ook die beker na die maaltijd en sê, hier die beker is die Nieuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word. Maar kyk, die hand van hom wat my verraai is by my aan tafel. Die seun van die mens gaan wel heen volgens wat bepaal is, maar wee daar die man deur wie hy verraai word. Toe begin hulle onder mekaar te vra, wie van hulle dit of kon wees, wat dit sou doen. En nou 1 Korintiërs 11 vanaf vers 17. Maar terwijl ek dit beveel, so skrywe Paulus, kan ek dit nie prys nie dat julle saamkom, nie ten goede nie, maar ten kwade. Want in die eerste plek hoor ek dat as julle saamkom in die gemeente, daar skeuringe onder julle is. En gedeeltelik glo ek dit. Want daar moet ook partijskappe onder julle wees, sodat die beproefdes onder julle openbaar kan word. As julle dus saamkom, dan wil dit nie sê dat julle die nagmaal van die Here eet nie. Want as julle eet, gebruik elkeen eers sy eie ete. En die een het honger, en die ander is dronk. Het julle dan geen huis om in te eet of te drink nie? Of verag julle die gemeente van God, en maak julle die beskaamd wat nie het nie? Wat sal ek vir julle sê? Sal ek julle prys? Hierin prys ek julle nie. Want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hier die beker is die Nieuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Waar het Christus beloof dat hy die gelowiges so seker met sy liggaam en bloed sal voed en verkwik, as wat hulle van hierdie gebreekte brood eet en het hierdie beker drink? In antwoord op die vraag, sê ons, by die instelling van die nagmaal, wat soos volg lui, en ons het nou gelees in 1 Korintiërs 11, vers 23 tot 26. In die nag waarin hy verraai is, het die Here Jesus brood geneem, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word, doen dit op my gedagtenis. net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Hierdie belofte van 1 Korintiërs 11 word ook deur Paulus herhaal in 1 Korintiërs 10, waar hy sê, die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? Omdat het een brood is, is ons allemaal een lichaam, want ons het allemaal deel aan die een brood. Wat, broeders en sisters, het hier in gedagtes gegaan toe ons nou hierdie twee dele in die Bybel lees? En seuns en dogters, al die seuns en dogters se oome nou hier wees. Wat het julle gedink toe ons die katechismus oopmaak by Sondag 28? Het julle gehoor wat ons lees? Dink ons daaroor, neem ons dit in. Roer dit 'n mens? Of is die evangelie van nagmaal nou al eintlik ou nuus? Ons ken dit deur en deur. Ons luister nie meer met soveel belangstelling daarna nie. En dan moet ons maar eerlijk wees, is nie die eerste keer wat ons die Bybel oopmaak by hierdie twee gedeeltes in verband met mekaar nie. Is nie die eerste preek wat ons oor nagmaal hoor nie. Elke drie maande vier ons nagmaal. En dan herinner die formulier ons aan dit wat in die Bybel staan oor nagmaal. Dus die instellingswoorde is so bekend. Die kinders kan het in die kop uit sê. So wat kan een mens verwag oor nog een preek, oor hierdie saak? Is daar iets niets? En verseker is daar nie iets niets nie. Die bedoeling is nie om u vanaand te verras met iets wat nog nooit gesê is of wat u nou nog nooit gehoor het nie. Een verrassende nieuwigheid sal waarskynlik een ketterij wees, een dwaling, en dit wil ons nie hoor nie. Die bedoeling is wel dat ons opnuut vastgepen word op die heel, heel belangrikste in ons lewe. Die Gees van God verkondig aan ons by herhaling wat ons in Christus het. En herhaling van die wonderlikste dinge in die lewe sit jou nie terug met die gedagte, ek weet dit, ek hoef dit nie weer een keer te hoor nie. Inteendeel, as die hart vol is van die ding, dan moet die mond ons oorloop. En mens kry nie genoeg van die grootste, heerlikste dinge wat die Here vir ons gee nie. En dit geld in besonder hier. Broeders en susters, jonge broeders en susters, kinders, verlustig julle in die skat van die evangelie wat nou weer uitgedeel mag word. En ons luister na Christusse woorde by die instelling van die nagmaal. Een woord wat betrekking het op die verlede, dit het betrekking op die hede, vandag, dit het betrekking op die toekoms wat kom. Vermagtige konings en dapper generaals word daar partykeer 'n standbeeld opgerig. As 'n mens verby die standbeeld van Paul Kruger loop hier op Kerkplein, dan dink 'n mens noodwendig aan die mooie dinge wat hierdie uitnemende volksleier gedoen het. Die standbeeld is daar tot gedagtenis. Nou, by die nagmaal gaat het nie oor so 'n soort gedagtenis nie. Hier is nie een standbeeld in die kerk nie. Christus was nie een roemryke martelaar in 'n kruis nie. Hy vra nie een monument om mee vereer te word nie. Hy wil nie dat ons met 'n traan in die oog dink aan sy kruis en sy graf nie. Natuurlik wil hy dit nie hê nie. Want hy lewe en hy regeer. Hy is hier teenwoordig. Die bedoeling van nagmaal as gedagtenismaal is alles behalwe dat ons nostalgies in die verlede dink en daar vaststeek. Nou wat is dit dan nou wel om nagmaal as gedagtenis te gebruik? Ons het die woord nou 'n hele paar keer gehoor in die Bybel en in die belydenis. Doen dit tot my gedagtenis. Hoe doen die mens dit? Christus het die opdrag om die nagmaal tot sy gedagtenis te vier vir die eerste keer aan sy disippels gegee. Lukas 22. Hy en sy disippels was besig om die Pasga te vier, wat hulle elke jaar gedoen het. En normaalweg, terwyl die Israelitiese gesin die Pasga eet, die bokkie, die ongesuurde brode, die bitterkruie, dan het die pa vir sy kinders vertel van die uittog uit Egypte. Nou daardie vertelling was belangrik. Dit mag nie maar net weergee van feite wees nie. Die pa moet vir sy gesin beduie hoe daardie feite van die verlede vandag nog belangrik is. Die uittog uit Egypte is hulle geskiedenis. Hulle moet bly besef dat die God van hulle vaders ook hulle God is. En God het nie alleen hulle voorouers uit Egypte gelei nie, hy lei hulle ook uit die slawehuis uit. En nou is het hier in Lukas 22, een beskrywing van die gebeurtenis by Pasga. Jesus en sy disciples is by mekaar. Nie een gewone gesinsopzet nie, die opzet is buitengewoon. Godse verlossingswerk van honderde jare gelede word in gedagtenis gebring. Hulle eet ongesuurde brood en bely, ons wat vandag hier in Jerusalem by mekaar is in die boervertrek, het vandag deel aan die uittog uit die slawehuis van Egypte omtrent 1300 jaar gelede. Dit was toe al 'n lang tyd terug. En toe, ineens, sê Christus, daar die ongesuurde pasga brood wat julle eet, is my lichaam. En daar die wyn wat by die pasga hoort, is my bloed. My geliefde disciples, my verlossingswerk gaan deur. Ons vier nou Pasga en ons gedenk die verlossing uit Egypte. Van nou af vorentoe gaan julle die verlossing uit die sonde en die dood gedenk. Hierdie brood wat gebreek word en die wyn wat uitgedeel word, is 'n teken daarvan. Van nou af, as julle brood eet en wyn drink, doen dit tot my gedagtenis, sê Christus. Nie meer tot gedagtenis aan die uittog uit Egypte land nie. Nou, een mens kan dink en jouself voorstel dat die oomblik groot was toe die Here Jesus hierdie dinge doen by daardie tafel. Die verlossing uit Egypte is 'n enorme groot moment in die geskiedenis van die Israelitiese volk. En nou hoor hulle daardie oomblik wat ons al vir jare der jare eeuwe gevier het, word nou vervul. Daar gaan 'n baie groter en 'n baie heerliker verlossing plaasvind. Iets wat in die Ou Testament nie kon gebeur nie, gaan nou gebeur. Christus, die middelaar, gaan homself opoffer vir sy mede-erfgename. En die nagmaal, die vervulde Pasga, is 'n teken en 'n seël daarvan. En dit gaan gepaard met 'n opdrag, doen dit tot gedagtenis van Jesus Christus. En nou is ons vandag ongeveer 2000 jaar na daardie gebeure van Lukas 22. Met ander woorde, ons staan vandag 3300 jaar ander kant die uittog uit Egypte. En ons hoor precies dieselfde opdrag by die viering van die nagmaal. Aan die nagmaalstafel sê Christus, moenie my vergeet nie. Moenie na die viering van die sakrament huis toe gaan en weer oor 3 maande aan my dink as dit weer nagmaaltyd is nie. Elke dag praat ek met jou deur my woord. Wees jy besig met my. Bestudeer my woord. Luister na my stem, na die verkondiging van my woord. Laat my werk, my offer, altyd by jou bly. Gedenk my. En dis opmerklik met wat ernst die Here Jesus hier praat, broeders en susters. Ons lees in vers 19 van Lukas 22, 'n bevel, doen dit, uitroepteken. En van hierdie hele dwingende eis is die nagmaal so vol, kort hoor ons hierdie bevele, die imperatiewe, neem, eet, gedenk, glo, is allemaal bevele. Ons moet nagmaal vier, ons moet gedenk, ons moet Christus in gedagte hou. Ons word nie mooi gevra om na die nagmaalstafel van die Here te kom nie. As die ouderlinge hier voor huis besoek, of voor nagmaal kom huis besoek doen, dan nooi hy jou nie uit namens die kerkraad om te kom aansit nie. Dit is nie eers ons bevoegdheid om dit te doen nie. Die saak staan radikaal anders. As daar nie 'n wettige rede is waarom jy nie by die nagmaal kan wees nie, dan mag niks jou keer om te kom nie, want jy het 'n afspraak met die lewende Christus. As jy jou geloof in Christus bely, dan sal jy jou belydenis beleef deur deel te hê aan die tafel van die Here. Jy kan nie wegbly nie, want daarmee sal jy die opdrag van die Here verontagsaam. Seuns en dogters, almal moet hier kyk. Al die seuns en dogters. Hoor julle ook hoe die Here met julle praat vanaand? Die opdrag van die Here raak julle net so baie soos wat dit die groot mense hier in die kerk raak. Julle moet nog te meer begeer om Christus te gedenk, te dink aan hom. Julle kan nog nie by die tafel sit nie. Julle moet eers in die geloof volwassen word. Jy moet leer om precies te sien, maar waaroor gaan die kruisdood van Christus? Want anders eet en drink jy in jou nie weet nie, in jou onkunde, 'n oordeel oor jouself. Jy moet self by magte wees om verantwoordelikheid te aanvaar vir alles wat jy doen, ook vir jou geloofslewe. Dan kan jy kom aansit. Maar dit gee jou nie rede om by die huis te bly as daar nagmaal gevier word nie. Nagmaal is nie 'n groot mens diens waarby jy as kind nie belang het nie. Jy moet kyk wat gebeur. Nagmaal motiveer jou om nog harder by die katekisasie te werk. Om steeds meer en meer van Here Jesus te leer. Dit wat jy by die nagmaal sien en hoor, dit moet jou aanspoor om een van die dae belydenis van geloof af te lê. Vir party van ons is dit al baie naby, vir ander is dit nog 'n hele paar jaar vorentoe. Maar Christus sê ook vir jou as kind, doen dit op my gedagtenis. Kyk mooi en dink. Hoor tog die bevel van Jesus Christus wat gekruisig is en opgestaan het, gemeente, wat opgevaar het na die hemel, en nou sit hy aan die regterhand van die Vader en hy praat met ons. Sy bevel maak die gebeure in die verre verlede vir ons 'n lewendige, onvergeetlike saak. Daar is nog 'n bevel wat Christus gee. 'N bevel in die hede. En daaroor skryf Paulus in 1 Korintiërs hoofstuk 11. So dikwels, as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here. En dan moet ons baie mooi luister wat die Bybel hier vir ons leer. Paulus praat doelbewus van die dood van die Here. Here is meester, is eienaar, is koning. Die gekruisigde Christus is nie 'n dooie koning nie. Hy het die dood in die graf oorwin. Hy leef. Hy het die heerskappy van Satan gebreek. Hy het ware vryheid vir ons gegee. Hy het die mag van sonde wat ons soos kettings vasdruk gebreek. En hy gee ons vryheid, ware vryheid. Die dood van die Here, dit beteken Christus het gesterf. Maar hy is nie meer dood nie, hy lewe. Hy is die Here van die Here, hy is die koning van die konings. En die nagmaal is sy feesmaaltyd. En die Gees vier ons dit elke keer as die Here ons roep om te kom aansit. En dan kom ons met al ons bekommernisse, al ons vrae en vrese, met al ons onsekerhede, ons kom na hierdie tafel. En aan sy tafel maak Christus ons sterk. Hy wys ons op sy hande en voete en hy beveel, maar kom nou en eet en drink. Ek het my bloed vir jou gegee. Ek het my lewe vir jou afgelê. Ek verander dit wat tot vloek is in jou lewe tot 'n seën. En ek maak van teenspoed voorspoed. Ek bewaar jou in 'n tyd van onsekerheid en jy is onseker. Nou dis so bemoedigend, so troostvol in hierdie deurmekaar omstandighede waarin ons vandag is. En tegelijk is hierdie troos een vermaning, dis een oproep. Terwijl ons eet en drink, soos sê Paulus, verkondig ons Christusse dood en opstanding. Nagmaal is iets wat ons inneem, fysisk eet en drink, maar tegelijkertijd is dit een belydenis, is iets wat ons doen. Ons word actief gemaakt in die bediening van ons profeteamp. Elke keer as ons nagmaal vier, doen ons opnuut in die openbaar belydenis van geloof in Christus. Ons sê nie 'n woord nie, maar met die daad verklaar ons dat ons waaragtig in Christus glo. Saam met die medegelowiges bely ek, Here, U het vir my en my tafelgenote gelei, U het uit die dood opgestaan, U is my Here, U is my Koning, U het al die sê in my lewe. U is die beheerder in die deurmekaar tyd waarin ons nou allemaal is. Nou dis ons belydenis by die nagmaalstafel. En dit kan nie gedoen word sonder 'n kragtige belewing nie. En daaroor praat Paulus met die Korintiërs. Daardie gemeente, ons het al baie van hulle gehoor in prediking, is mense wat bekend was vir hulle interne spanning, as gevolg van onderlinge wetywering, die kyk vir die en die praat met daardie en hulle bots met mekaar, rykes wil nie met armes te doen heen nie, hoogmoedig het hulle die gemeentelede wat swaar kry en hulle ellende laat krepeer, en toe kom daar hierdie bose praktyk in die gemeente van Korinthe, direk voor nagmaal, het hulle die gewoonte gehad om 'n gemeente ete te hou. 'N mooi gewoonte, goeie gebruik, wat ons ook mag doen. Maar die verkeerde in hierdie goeie gewoonte was, dat die rykes uit hulle oorvloed eet, en die armes uit hulle armoede. In plaas daarvan dat almal deel, is daar sekere mense wat baie eet, selfs dronk word, sekere is wat niks het nie. En dan vier hulle nagmaal, Nou sê Paulus vir die Korintiërs, as julle nagmaal vier, dan verkondig julle die dood van die Here, almal van julle. Julle wat ryk is, julle wat arm is, almal. Dus julle ryk mense, as julle saam met 'n minder gegoede lidmaat aan die tafel sit, dan deel julle almal gelyk op in Christusse weldade. En dis reg, so moet dit wees. In die nagmaalstafel is daar nie verskil tussen ryk en arm nie. Ons is allemaal gelijk in ons verlorenheid en ons is allemaal gelijk in ons verlossing. Maar dan kom Paulus by die vraag, waar is daar die gelijkheid as julle gemeente eet hou, as julle nie aan die nagmaalstafel sit nie? En dan hoor ons hierdie vermaning uit die mond van die Here, as jy aan tafel bely en verkondig dat die Here vir jou en vir jou medegelowige gesterf het, hoe durf jy jou gelowige medemens in die alledaagse lewe te ignoreer? Wat bly dan oor van die verkondiging van die dood van Christus? Wie op 'n onwaardige wyse eet en drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Pas op wat jy doen. Die viering van nagmaal is baie troostvol, maar die viering van nagmaal kan ook gevaarlik wees. Wie bely dat die Here al sy sondes van hom afgewas het, moet sy belydenis wys met die daad. Dus, welgestelde broeder en suster, moenie jou blind hou vir die swaar kry van 'n werklose medegelowige nie. En daar is sulke mense in ons gemeente. Sien in die behoeftige gesin die magtige verlossingswerk van Christus raak. Verkondig die dood van die Here baie prakties, deur sy iemand te ondersteun, soos wat jy kan, en dit wat jy kan doen in jou vermoë. En jy wat oneenigheid met jou medegelowige het, oor wat ding ook al, partykeer is dit net 'n nietigheid, onthou dat daar die ander persoon ook gewas is, met die bloed van Christus. Soek en vind mekaar, verkondig die dood van die Here baie prakties, deur sake met mekaar deur te praat en uit te praat, moet nie ou koeie die sloot uitgrou nie, en moet nie die werk van Christus met jou meningsverskille ongedaan maak nie. Dis nagmaal, 'n gedagtenismaal in die verlede, 'n verkondigingsmaal in die hede. Verkondig binnenkant toe, dat ons allemaal deel het aan verlossing. Ons is een begenadigde, gelukkige gemeenskap van gelowiges. Maar verkondig het ook buitenkant toe, dat mense geniet van jou Godgegewe gawes, dat hulle kan sien hoe gebruik jy daardie gawes, juist in die moeilike omstandighede. Dat ons as Christene soveel genade ontvang om te kan rigting gee in 'n tyd van chaos, dit moet gesien kan word. En nou sluit ons af. Die instellingswoorde van Christus by die nagmaal het ook alles te doen met die toekoms. Dis asof dit sommer so in die verbygaan genoem word, die saak van die toekoms. Verkondig die dood van die Here totdat hy kom. Totdat hy kom. Dis sy wederkoms. En as die Here weerkom in die wolke van die hemel, dan kom die eindoordeel. En die eindoordeel is 'n verskriklike dag vir mense wat God nie ken nie en nie liefhet nie. Vir die gelowige is dit 'n dag waarna ons mag uitsien. As mens die Openbaring boek lees, kom jy onder die indruk van al daardie halleluja's wat opstyg in die hemel. Want Christus maak 'n einde aan al die aardse verganklikheid en pyne wat ons ervaar. In die hemel sing die 24 ouderlinge en 'n skare engele 'n feestelike lied. Hulle sing van die bruilofsmaal van die lam wat aanbreek as Christus weerkom in die wolke van die hemel. Openbaring 19. Nou as daar in Openbaring van 'n bruilofsfees gepraat word, is dit simboliese taal. Want 'n bruilof pas mos by 'n man en 'n vrou wat aan mekaar trou beloof. Die bruilofsfees van die lam is die fees van die vereniging tussen Christus en sy kerk. En hier op aarde is Christus besig om sy bruid gereed te maak, om te verskyn voor hom in die hemel. Met sy wederkoms is al die voorbereidingswerk afgehandel. En dan staan die gelowiges uit die grafte op, sonder vlek of rimpel. Die wat nog nie dood is, nie verander in 'n oogwink, so lees ons in 1 Korintiërs 15. En ons gaan feesvier, ons gaan 'n maaltyd hou. Johannes skrywe in Openbaring 19 vers 9, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. Dis 'n duidelike opdrag. Die gaste aan die tafel moet weet, julle salig, julle plek in die hemel is gereed, julle word geroep, julle word beveel om aan te sit, staan rein voor God. Bruilofsmaal van die lam, dis toekoms, dis nie nou nie, dis iets om na uit te sien, baie wonderliker as 'n bruilof op die aarde, en ons kan hier op aarde heerlike bruilofsfeeste vier. Maar nou gee Christus vir ons 'n heenwysing na daardie bruilofsfees. Kom, almal wat dors het, kom na die waters. En as jy nie geld het nie, kom, koop en eet, sonder geld en sonder prys. Mense hoef ook nie geld te hê om by 'n bruilofsmaal te gaan aansit nie. Kom, sê Christus, sit aan my nagmaalstafel. Gedenk en glo dat my liggaam gebreek en my bloed vergiet is tot die volkome versoening van al jou sondes. Sit aan die tafel en dink aan daardie groter fees wat gaan kom. Nagmaal is besonder. Dis 'n fees wat boontoe wys en vorentoe wys. Boontoe na Christus in die hemel waar hy aan die regterhand van God sit. En dan sien ons in ons geestesoog die lam van God wat vir ons sondeskuld geslag is. En dan wys die fees vorentoe. Nagmaal is nie die einde nie. Nagmaal roep om vervulling, soos wat Pasga om vervulling geroep het. Nou is dit nog 'n gedagtenismaal. Ons gedenk die uittog uit die slawehuis van die sonde. Die laaste, finale deurtog na die hemelse Kanaan is op hande. Kom, Here Jesus, kom. Sodat nagmaal kan ophou en dat daar die fees kan aanbreek, die fees van die lam, waarna ons met reikhalsende geloofsverlange uitsien, elke dag en elke keer as ons nagmaal vier. Amen. Ons Vader, ons dank U vir U aanhoudende, nimmer eindigende onderrig wat U gee. Want as het nie daarvoor was nie, sou ons lank al in die geloof verslap het. Ons wil hoor en ons moet hoor, oor en oor hoor, van die kostbare dood van ons Here Jesus Christus. Sy dood is die basis vir ons lewe. Wil U ons versterker hierdie geloof, ons dra, sodat ons die krag mag ontvang om vanuit die verlede in die Here die dood van die Here te verkondig met woord en daad, terwyl ons uitsien na die toekoms, na die bruilofsmaal van die lam wat gaan aanbreek. Seën ons in dit alles. Gee ons genade om wat ons vanaand gehoor het, verder te oordink en elke dag van ons lewe daarmee besig te bly. Seën ons op alles paaie wat ons gaan en al die dinge wat ons doen en bring ons op die tyd wat U ons roep, ook hier weer by mekaar. Hoor ons, Here onse God, om Christus ons verlosser ontwil uit genade en die vergeving van al ons sondes. Amen. Ons het nou geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. Die eerste kollekte vir die diakonie, die tweede is vir die instandhouding van die erediens. En dan sing ons daarna uit Psalm 145 vers 1, 2 en 12. Geliefde gemeente, ontvang nou met blydskap in die hart die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die onmisbare gemeenskap van die Heilige Gees bly met u. Amen.